Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. Працягвае нашу праграму выпуск міжнародных паведамленняў у пражскай студыі. Вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. У французскіх Альпах сёння разбіўся пасажырскі самалёт Airbus A320 нямецкай кампаніі German Wings. Самалёт ляцеў з Барселоны ў Дюсельдорф. На борце знаходзіліся 144 пасажыры і 6 членаў экіпажу. Паводле французскага прэм'ер-міністра, пошукавыя верталёты спрабавалі прыстаць на месцы катастрофы, але экіпажы не заўважылі слядоў жывых. Сярод пасажыраў самалёту былі грамадзяне Нямеччыны, Іспаніі і, верагодна, Турцыі. Паведамляецца таксама, што гэты Airbus быў самым старым у кампаніі German Wings. Ён эксплуатаваўся з 1991 году. Кампанія German Wings са штаб-кватэрай у Кёльне з'яўляецца дачынай кампаніяй самага буйнога авіяперавозчыка ў Еўропе, нямецкай кампаніі Lufthansa. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель плануе заўтра, 25 сакавіка, наведаць раён катастрофы. Сёння адбылася яшчэ адна аварыя. Ля Кіева разбіўся вайсковы верталёт Мі-24. Адзін чалавек загінуў, некалькі былі параненыя. Памяць пра перамогу ў другой сусветнай вайне Украіна будзе адзначаць у адзін дзень з Еўропай 8 траўня. Такі ўказ апублікаваны сёння на сайце прэзідэнта Пятра Парашэнкі. Свята будзе называцца Днём памяці і прымірэння і адзначацца штогод з мэтай годнага ўшанавання подзвігу ўкраінскага народа і яго вялікага ўнёску ў перамогу антыгітлераўскай кааліцыі. Паводле міністра культуры Вячаслава Кірыленкі, 9 траўня будзе традыцыйным днём перамогі. Як патлумачыў дэпутат парламенту ад фракцыі «Бацькаўшчына» Іван Крулько, у парламент таксама ўнесеная прапанова, каб як 8, так і 9 мая былі працоўнымі днямі. Украінскія прапановы рэзка раскрытыкавалі ў расейскай дзярждуме. Адзін са старэйшых лідараў крымскіх татараў Рыфат Чубараў заклікаў прадстаўнікоў мусульманскай меншасці заставацца на крымскім паўвостраве, нягледзячы на пагаршэнне ўмоваў пасля далучэння тэрыторыі да Расіі. У сваім сённяшнім выступе ў Еўрапарламенце ў Брусэлі Чубараў асудзіў дэпартацыю татараў з Крыму па ўказе Сталіна ў 44-м годзе. Пасля красавіка 2014 году, дадаў ён, мы не выключаем любых магчымых дзеянняў Расіі, у тым ліку дэпартацыі цэлых народаў. Большасць крымскіх татараў выступілі супраць далучэння Крыму да Расіі. Музей Бардо ў Тунісі, які павінен быў сёння адкрыцца зноў, адклаў сваё адкрыццё з-за меркаванняў бяспекі. 18 сакавіка ў гэтым музеі група баевікоў расстраляла замежных турыстаў. У выніку тэракту загінулі 24 чалавекі, каля 40 былі параненыя. Адказнасць на сябе ўзяла радыкальная групоўка «Ісламская дзяржава». Таджыкістан пачаў будаўніцтва новага горада ў пустыні на поўначы краіны, каб забяспечыць жыллём і працай мясцовых жыхароў. Прэзідэнт Таджыкістана Эмомалі Рахмон сёння прыняў удзел у цырымоніі закладкі першага каменя. Горад Сайхун стане першым новым горадам, пабудаваным за ўсю гісторыю незалежнасці краіны пасля распаду СССР. Плануецца, што ў ім будзе жыць 250 тысяч жыхароў. Вы слухалі выпуск навінаў.